Салам, әзіз радио дүңлечілер. Программамыза хош келдіңіз. Әзізлер, сіз білішіңіз ялы, шол программамыз дауамында біз Құдайың мұқаддес кітапындан аятлар оқап, әзіз первердігарымыза елерімізі ачып ибадат едіяз. Бүгін біз Коринтослар кітапындағы өрін қызық ве пейдалы болан аятлары оқаяз. Әйсен, сіз ямаллық едіянларың Құдайың шалығыны мирас алмажақтығыны білмерсіңіз ме? Өз-өзіңіз алдаман. Не азғыллар, не де бұтпараслар, зынахорлар, еркек базлар, не бетче базлар, не де оғры жүмрілер, бетне післер вер, арахорлар, пайыш сөгерлер, не де кезаплар, шыларың бейрі де Құдайың шалығыны мирас алмаз. Сізің де кәбірлеріңіз шылар ялыдыңыз. Йоне, сіз Реббіміз Иса Месихің ады білен Құдайымызың рухы арқалы юылдыңыз. Құдайың мұқаддес халқы болдыңыз, ақландыңыз. Сіз мен хер зады етмегі хаққым бар дейерсіңіз. Хоу, йоне хер зад сізің үчін бәхбетлі дәлдір. Мен хем ислән задым етмегі хаққым бар дейіп білерін. Йоне хеч зад менің үстімнен ағылық сүрмелі дәлдір. Сіз нахар ғарын үчін, ғарын да нахар үчіндір. Құдай оларың ексіні хем йоқ едер дейіп доғыр айдарсыңыз. Эмма бедән азғынчылық үчін дәлді, Реббі қызмат етмек үчін берлендір. Реб хем беденіміз барады алада едіяндір. Құдай өз күйджі арқалы Реб Исаны дерілді, ол бейзі хем дерілдір. Есем, сіз өз беденің, Иса Месихың бедененің ағзасыдығыны білмейарсыңыз ме? Инде Месихың ағзасыны алып, оны бір лолы білен біріктіреяң ме? Асла етмен, Есем, сіз өзіні лолы білен біріктіренің, оның білен бір тен болияныңды білмейарсыңыз ме? Чүнкі Тауратта ексіт бір тен болияр дейіп, язылғыдыр. Реп білен бірген хем, рухта оның білен бір болар. Азғыллықтан қачын. Адам хем нәхілі күні етсе де, ол оның теніне қалташыян дәлдір. Эмма азғыллық едіян өз теніне қаршы күні едіяндір. Есемсіз өз беденіңіздің мұқаддес рухын яшыян ибадат ханасыдығыны білмейерсіңіз ме? Сіз бір рухы Құдайдан алдыңыз. Сіз діңе өзіңізікі дәлсіңіз. Сіз баха, онды да ұлы баха сатын алынансыңыз. Шоңа көреді өз беденіні білен Құдай шоқыратландырын. Чүнкі сіз Құдайа дегішледірсіңіз. Үрін ғуы аятлары оқадық. Достлар, келін енді әлерімізі ачып, Реббімізі ибадат едіп, бізі хем иманды берік тұрып, беденімізі пәк сақламақ үчін ондан күйч сорайас. Реббім, мен гүнәкәрі рехім еденің үчін сеннен миннеттарын, маңа әбеді яшайшы сыйлақ едіп, өзіңі перзент еттің мені. Құдайым, сенің сөйгің шейлі оудан ве чәксіз. Құдайым, бізі иманда берік тұрмақ үчін, бізі мұқаддес рухың білен күчлендір. Біз хем ибадат ханан болан беденімізі пәк сақлап, мұқаддес рухың мекан едіян еріні араса сақлайлың. Әзіз ата, біз хем гүнімізі сен білен біліле башлап, сен білен тамамлайлың. Нереді болсақ та, нәме етмейлің, кіме хақиқатны геплемейлің, әмме ішлері сенің адыңы шоқратландырмақ үчін едейлің. Сенің хақиқаттақы шаятлық хаятыңмызда айдын болсын. Та бағбан хасылыны бағ есіні алып келіші ялы, біз хем саңа тәзі қалплары алып келейлің. Құдайым, сен мұқаддессің, саңа дегіні йоқ. Сенсіз яшайш йоқтыр, бұ әлемді. Сенің мұқаддес сөйгің чәк білмез, сенің сөйгіңі бүтін әлем танап білсін. Хемме сенің сөйгіңнен хошал болсын. Құдайым, сенің бейік адың білен ибадат еттік. Омин.